Tervetuloa kvantitatiivisten monimuuttujamenetelmien perusteiden kurssille. Minä olen opintojakson vastuuopettaja Pessi Lyyra ja tässä videossa tutustutaan alustavasti kurssin aiheisiin. Vilkaistaan ensin taustaksi opintojakson osaamistavoitteita. Tässä näette ne hieman tulkittuna ja tiivistettynä näistä virallisista. Ja ne on ensinnäkin, että opiskeltuana jaksolla tunnistatte näitä menetelmiä ja ymmärrätte niiden erot. Ja tunnistatte, mikä psykologian alalla relevantti menetelmä sopii minkäkinlaiseen tutkimuskysymykseen vastaamiseen. Toiseksi opitte käyttämään näitä menetelmiä, toteuttamaan niillä analyysejä ja raportoimaan ja tulkitsemaan niillä saatuja tuloksia. Ja näiden taitojen varassa sitten osaatte arvioida menetelmien käyttöä muissa tutkimuksissa ja niissä tehtyjä päätelmiä ja tulkintoja, jotka perustuu näihin menetelmiin. Ja tässä johdantoluentossa tavoite on tuo alustavasti tutustua näiden käytön ideaan. Eli kiinnittyy tuohon ensimmäiseen osaamistavoitteeseen. Aiemmin olette tutustunut näihin yhden ja kahden muuttujan menetelmiin, jotka soveltuu tämmöisten yksinkertaisten keskiarvoerojen tai kahden muuttujan välisten yhteyksien selvittämiseen. Mutta psykologiassa tyypillisesti tutkitaan useita toisilleen läheisiä ilmiöitä, ja laajoissa aineistoissa on paljon muuttujia, ja olisi hankalaa tehdä vain näitä parittaisia vertailuja. No, näissä monimuuttujamenetelmissä voi olla yhtä aikaa useampia selittäviä muuttujia, eli selittäjiä tai useita selitettäviä muuttujia. Englanninkielessä näistä usean selittäjän muuttujista käytetään joskus termiä multivariable method. Ja esimerkki voisi olla tämmöinen yksinkertainen, että kuinka hyvinvointia motivaatio, jotka on toisiinsa yhteydessä, voivat yhdessä selittää oppimista. Ja sitten näitä usean selitettävän muuttujan metodeja kutsutaan Englannissa joskus multivariate method -termillä. Esimerkki voisi olla, että itsetunto selittää yhtä aikaa hyvinvointia ja motivaatio, jotka on keskenään yhteydessä. Ja näissä sitten se hienous on, että pystytään menetelmissä ottamaan tämä yhteisvaihtelu huomioon. Eli ei tehdä näitä erikseen näitä parittaisia vertailuja. Ja kun se yhteisvaihtelu otetaan mukaan näihin malleihin, niin se tarkentaa näitä tilastollisia malleja ja testien tilastollinen voima paranee. Ja mikä tärkeintä, uusia ilmiöitä ja niiden moniulotteisia suhteita tulee esiin. Eli se on se hienous näissä monimuuttujamenetelmissä. Näitä monimuuttujamenetelmiä on vaikka kuinka monta. Tässä nyt on tällainen jonkunlainen listaus tuon äskeisen jaon perusteella, että näitä usean selittäjän menetelmiä on monisuuntainen varianssianalyysi, toistomittausten varianssianalyysi ja monimuuttuja regressioanalyysi esimerkiksi. Ja nämä käydään tässä kurssilla läpi. Nämä perustuu näihin teille jo aikaisemmin tuttuihin menetelmiä, niistä vaan sitten nämä monimuuttuja tai usean selittäjän versiot tulee käyttöön. Ja sitten näistä usean selittävän muuttujan, usean selitettävän muuttujan menetelmistä käydään monimuuttuja varianssianalyysi ja sitten faktorianalyysi. Ja tuossa on sitten yleissivistykseksi vielä mainittu näitä muita menetelmiä, joihin tässä tällä kurssilla ei mennä. Ne on sitten noiden myöhempien kurssien aiheita. Okei, ja varianssianalyysihan oli tämä ryhmien välisten keskiarvoerojen testi. Ja siinä oli selitettävänä muuttujana jokin jatkuva muuttuja. Se nyt esimerkissä sitten se olisi oppimisen taso jollakin testipistemäärällä mitattuna. Ja sitten nämä selittäjät on tämmöisiä ryhmitteleviä, minkä mukaan näitä ryhmiä sitten muodostetaan. Ja sitten testataan näitä ryhmien välisiä keskiarvoeroja perustuen niiden vaihteluun. Ja tämmöisessä monisuuntaisessa varianssianalyysissä on vähintään kaksi tämmöistä ristikkäistä ryhmämuuttujaa. Tässä tapauksessa siis sitten, kun testataan eri ryhmien oppimista, niin on jaettu sillä tavalla, on kiinnostuttu, että kuinka tämmöinen välitunti liikunta vaikuttaa oppimiseen ja samaan aikaan ollaan kiinnostuneet, että miten tämmöinen energiajuoman juonti vaikuttaa oppimiseen. Ja opiskelijat jaetaan sillä tavalla ryhmiin, että on tämmöiset yksi ryhmä liikkuu välitunnilla ja toiset tekevät jotain muuta, vaikka vaan juttelevat siellä välitunnilla. Ja se on tuo punainen viiva näissä kuvioissa. Ja sitten on tämmöinen vertailuryhmä. Siis nämä juttelijat. Ja sitten näiden viivojen tämä vasen pää kuvastaa sitä, kun nämä liikkujat ja vertailuryhmä on juoneet vettä, ja oikea puoli sitä, että kun on juotu energiaa juomaan. Ja näitä tuloksia sitten voi tulla sillä tavalla, että tässä ensimmäisessä ne on suurin piirtein samalla tasolla, molemmilla viivoilla, molemmissa päissä. Mutta voi myös käydä niin, että vedenjuojilla, tässä seuraavassa kuviossa, testipistemäärät on korkeampia kuin energiajuomajuojilla. No se voisi olla myös niin päin, että se energiajuomajuojilla olisi testipistemäärä korkeampi. Mutta nämä viivat on edelleen samalla tasolla. Eli sillä näiden mukaan sillä välitunti liikunnalla ei olisi merkitystä, mutta energiajuomajuonilla on. No sitten voisi olla myös niin, että nämä olisi eri tasoilla nämä viivat sillä tavoin, että liikujilla voisi olla korkeammalla tuo pistemäärä ja vihreillä juttelijoilla alempi pistemäärä, testipistemäärä, mutta se on samanlainen sekä vedenjuojilla että energiajuoman juojilla. Eli liikunta vaikuttaisi, mutta energiajuoma ei. Mutta sen lisäksi voi tulla tämmöinen tulos, että se onkin sitten se liikkumisen vaikutus erilaista vedenjuojilla ja energiajuomajuojilla. Eli silloin kun juodaan vettä, niin liikunta saattaisi nostaa sitä pistemäärää, mutta väliaika näillä juttelijoilla sitten taas olisi alempi. Mutta kun juodaan energiajuomaan, niin sitten kävisikin niin, että välitunti juttelijoilla oppimispistemäärä olisi korkeampi kuin näillä liikkujilla. Ja silloin kun tämä on erilaista näissä eri ryhmissä, niin puhutaan tämmöisestä yhdysvaikutuksesta eli interaktiosta. Ja silloin kun muodostetaan tämmöinen monisuuntainen varianssianalyysi, niin voidaan sitten, se etu on siinä, että voidaan testata kaikki nämä efektit, että mikä efekti on liikkumisella ja energiajuomajuonilla. Ja sitten myös, että onko tämmöinen interaktio, että kaikkia näitä voidaan testata yhdellä kertaa. Ja sitten jos tehtäisiin tämmöisiä parillisia vertailuja, niin vaikka siellä tavallaan näkyy se sama juttu, niin sitä ei suoraan testata. Ja tässä varianssianalyysissä sitten sehän perustuu siihen, että se varianssi siinä mallissa jaetaan näiden ryhmien väliseen ja sitten tämmöiseen virhevarianssiin ja niitä verrataan toisiinsa. Jos se ryhmien väline on tarpeeksi monta kertaa suurempi kuin tämä jäännösvarianssi riippuen otoksen suuruudesta, niin sitten tulee se tilastollisesti merkitseväksi se ero. No sitten toinen vaihtoehto tutkia sitä samaa asiaa on tämmöinen toistomittausten varianssianalyysi. Se on periaatteessa samanlainen kuin tuo edellinen sillä erotuksella, että nyt sitten meillä on nämä vain kaksi ryhmää, on nämä liikkujat ja juttelijat, ja sitten nämä molemmat ryhmät saa nämä molemmat käsittelyt, eli eri välitunnilla he juovat yhdellä vettä, ja sitten mitataan oppimista ja toisella kertaa energiajuomaa, ja tämä on se toistomittaus sitten. Tai sitten voi tehdä toisinpäin, tai kannattaakin tehdä välillä toisinpäin, että energiajuomaa ja sitten vettä ja satunnaistaa nämä sitten siellä ryhmän sisällä. Joka tapauksessa sitten meillä on nämä ihan täsmälleen samat tulosvaihtoehdot mahdollisia, mutta tässä kun se kokonaisvarianssi jaetaankin ensin tähän ryhmien väliseen ja sen lisäksi tähän ryhmien sisäiseen. Ja ryhmien sisäinen edelleen tähän tutkittavan sisäiseen, koska näitä tutkittavia on mitattu kaksi kertaa, niin voidaan sitten osa tästä varianssista osoittaa, että se on peräisin siitä tutkittavasta. Ja sitten jää tämmöinen pienempi jäännösvarianssi, mitä verrataan tähän ryhmien väliseen, jolloin sitten tämä suhde tulee helpommin, suhdeluku tulee suuremmaksi helpommin, eli tämä tilastollinen voima tässä paranee ja sillä tavalla tämä toistomittausvarianssianalyysi, sitä kannattaa aina käyttää, jos on mahdollista, ellei sitten nämä toistot vaikuta toinen toisiinsa, niin kuin valitettavasti tässä oppimispistemäärän mittaamisessa saattaa olla, että käy. Että pitää ainakin erilaisia tai eri oppimista mittaavia testejä käyttää tai jotain muuta tämmöistä konstia, että se ei sitten kävisi niin, että ne toistot sitten vaikuttaisi siihen mittaamiseen. Mutta näitä ryhmäeroja voi näillä molemmilla tavoilla testata tämmöisessä laajemmassa mallissa. No sitten näitä varianssianalyysejä on vielä yksi muoto. Tämä on nimeltään monimuuttuja varianssianalyysi, eikä monisuuntainen niin kuin se edellinen. Ja tässä monimuuttuja versiossa näitä selitettäviä muuttuja monta. Edellisessä oli yksi se oppiminen, niin tässä on sitten useampi. Ja niillä kannattaa olla tämmöinen sisällöllinen yhteys ja yhteisvaihtelua. Tässä nyt sitten selitettävänä on tuolla laatikossa yhteisön kuulumisen tunne, pätevyyden kokemus ja itsenäisyyden kokemus, jotka on yhden tämmöisen motivaatio- ja hyvinvoinnin teorian mukaan niiden tämmöisiä osaulottuvuuksia. Eli kun nämä on, kasvaa, niin sitten motivaatio ja hyvinvointikin kasvaa. Ja nyt saatettaisiin olla kiinnostuneita esimerkiksi siitä, että miten tämmöinen nämä kokemukset toteutuu eri tämmöisissä pedagogisissa konteksteissa. JAMKissa tulee tradenomeja kahdelta eri linjalta, tämä peruslinjalta ja sitten tiimiakatemiassa, jossa on tämmöinen yhteisöllisempi ja tämmöinen yrittäjähenkisempi pedagogiikka käytössä. Ja voidaan sitten testata, että olisiko sitten tuolla tiimiakatemiassa hypoteesi voisi olla, että siellä nämä yhteisön kuulumisen ja itsenäisyyden kokemus ja miksei pätevyydenkin kokemukset kaikki kerrallaan, että se vaikuttaisi näihin niin kuin tämmöisenä yhdistettynä muuttujana. Ja se mikä sitten se ilo tästä on, niin kun näillä on tätä yhteisvaihtelua keskenään, niin sitten se tilastollinen voima paranee. Voidaan tavallaan se ottaa se noiden selitettävien muuttujien vaihtelu huomioon. Ja tyypillisesti tämmöinen pienempi n sitten riittää tässä monimuuttuja varianssianalyysin tapauksessa. Mutta toivottavasti tästä nyt sitten ymmärsitte nämä varianssianalyysi on näiden keskiarvoerojen testi. Ja sitten mikä on tämä monimuuttujaisen toistomittaus ja sitten monimuuttuja varianssianalyysiero. Ja tästä monimuuttuja varianssianalyysistäkin voisi tehdä tämmöisen toistomittausversion. Ja plus sitten voidaan käyttää tämmöisiä kovariaatteja sitomaan siitä vaihtelusta vielä osa. Mutta näistä sitten näitä toistomittaus varianssianalyysiä ja monimuuttuja varianssianalyysiä harjoitellaan tässä kurssilla. No sitten muistatte, että lineaarinen regressioanalyysi oli tämmöinen kahden eri muuttujan, tai yksinkertainen lineaarinen regressioanalyysi oli kahden eri muuttujan välistä yhteyttä testaava. Ja siinä sitten luotiin tämmöinen malli. Yksinkertaisen tämmöisen matemaattisen kaavan muodossa tämmöinen malli siitä, että minkälainen se niiden välinen yhteys on. Ja sitten näillä malleilla se niiden idis on sekin, että voidaan tavallaan laskea se, että kuinka paljon se toinen muuttuja selittää siitä toisesta. Ja sitten voidaan sen mallin varassa ennustaa, että jos se toinen muuttuja muuttuu tietyn verran, niin millä tavalla se sitten vaikuttaa siihen toiseen muuttujaan todennäköisesti. No, tämä monimuuttujainen regressioanalyysi on sitten semmoinen, että siinä on sitten sen yhden selitettävän tai yksi selitettävä niin kuin siinä yksinkertaisessa, mutta sitten että selittäjä voi olla kaksi tai enemmän. Ja se ilmaistaan sitten tuommoisen kaavan muodossa. No, sitä kaavaa voi lukea sillä tavalla, että kun tämä selitettävä muuttuja, tässä nyt voi olla sitten taas tämmöinen oppimispistemäärä, PISA-pistemäärä. Ja sitten selitettävänä muuttujana on sukupuoli ja sosioekonominen asema. Niin Kun yssä tapahtuu yhden pykälän muutos, niin tuo B1 kertoo, että kuinka suuri muutos sitten tuossa toisessa selitteessä, tässä nyt sitten tuo sosioekonominen asema, niin kuinka suuri muutos siinä tapahtuu. Silloin, kun tuo X2 pysyy samana. Ja B2 on sitten, kun Y muuttuu yhden, niin kuinka paljon B2 muuttuu, kun tuo X1 pysyy samana. Ja sitten sinne jää tämmöinen pieni, tai tämmöinen aineistosta riippuen tuommoinen jäännösvaihteluosuus. Ja tyypillisesti, kun tämä on tämmöinen vähän abstraktisti tämä yhteys, niin sitä ei voi tämmöisten yhden viivan tai kahdenkaan viivan muotoa oikein piirtää kaksiulotteisesti, järkevästi. Paitsi jos on toinen näistä muuttujista tämmöinen kaksiluokkainen, niin kuin tässä tapauksessa sitten on tämä sukupuoli, niin silloin itse asiassa voidaan niille tämmöiset omat viivansa vetää. Ja siniset on tässä täplät poikia ja mustat tyttöjä ja nähdään, että PISA-pistemäärissä jonkun verran sitten korkeampia on nuo tyttöjen pisteet, että se muutos on samanlaista molemmissa, mutta se lähtötaso on tytöillä vähän korkeampi. No, sitten kun näitä on näitä muuttujia monta, niin sitten siinä on mahdollisuus tehdä sitten vielä tämmöisiä vähän hienompia versioita. Että voidaan näitä regressio tai sinne näitä selittäjiä laittaa sitten tämmöisin askelmittain, yksi tai kaksi tai useampi kerrallaan. Ja sitten testata sitä selitysasteen muutosta ja sen tilastollista merkitsevyyttä. Ja sen lisäksi voidaan testata tällä hierarkisellakin regressioanalyysillä tämmöistä yhdysvaikutusta samaan tyyppiin, samalla lailla kuin tuossa varianssianalyysissä oli lisäämällä sinne tämmöinen yhdysvaikutustermi vielä lisäksi, mikä on tässä paksunnetulla. Ja sille sitten voitaisiin saada näkyviä jotain semmoista, että sitten tämä tyttöjen pistemäärän nousu onkin poikien nousua hieman jyrkempää, jos tämä olisi, ja te voisitte vielä testata, että onko se tilastollisesti merkitsevästi jyrkempää testaamalla tätä yhdysvaikutustermin merkitsevyyttä tässä hierarkisessa regressioanalyysissä. Ja tätäkin harjoitellaan sitten tuolla kurssilla ja demoissa. No sitten faktorianalyysi vielä, ja siinähän tarkoitus on seuloa ja tiivistää tietoa suuresta määrästä muuttujia, ja oletus on, että se yhteisvaihtelu on tämmöisestä piilevästä tekijästä, tämmöisestä piilomuuttujasta, joskus puhutaan latentista muuttujasta, eli faktorista. Ja tässä nyt olisi tämmöinen esimerkki, että oltaisiin kiinnostuneita siitä, että minkälainen olisi tämmöinen, tai mitä ominaisuuksia olisi tämmöisellä täydellisellä kymmenottelijalla. Ja sitten meillä on 50 urheilijan kymmenottelun lajipisteet, ja niistä on laskettu tämmöiset korrelaatiot ja laitettu tämmöiseen taulukkoon, ja voidaan nähdä, että 100 metrin tuloksella ja 400 metrin tuloksella on aika voimakas yhteys, ja täällä on kaikkien lajien väliset yhteydet, näiden pistemäärien yhteydet, ja kiekon ja kuulan kohdalla nähdään, että on myös korkea, ja 1500 metrin juoksu ja kiekon heiton välillä on hyvin heikko yhteys. Ja voidaan sillä tavalla nähdä, että okei, täällä on näitä, osassa on vähäisempiä yhteyksiä, toisissa on tosi korkeita. Mutta että voitaisiko jotenkin laskennallisesti niin kuin löytää sieltä semmoisia jotain piilomuuttuja, jotka selittäisi sitten, minkä takia näiden välillä olisi, että semmoinen jäsenetympi kuva saataisiin siitä. No faktorianalyysillä sitten voidaan muodostaa näitä faktoreita joko teoreettisesti tai sitten laskennallisesti voidaan valita se niiden määrä. Ja tässä nyt on valikoitunut sitten kolme tämmöistä muuttujaa, jotka näyttäisi selittävän hyvin näitä lajipisteiden välisiä yhteyksiä. Ja sitten kun ne sillä tavalla kutsutaan rotatoinniksi ja kierretään, niin sitten ne saadaan järjesteltyä vielä semmoiseen muotoon, että se voidaan tulkita helposti ja nähdä, että meillä on tässä kolme faktoria, että ensimmäiselle näyttäisi, näitä kutsutaan esimerkiksi latauksiksi, jotka on tämmöisiä korrelaatioita sen näiden lajipistemäärien tähän faktoriin. Ja kuulalla ja kiekolla on tosi korkeat ja muilla pienempiä. Ja faktorille 200 100 metrin juoksu ja 400 metrin juoksu on korkeita. Ja kolmannelle sitten 1500 metrin juoksu on korkea ja 100 metrin on sitten negatiivisesti yhteydessä. Ja tästä nyt sitten voisi yrittää jotain tämmöistä sisällöllistä tulkintaa tälle tehdä. Ja voitte hetken miettiä, että mitä nämä faktorit saattaisi teidän mielestä edustaa. No tässä nyt on tämmöinen yksi perustulkinta, että kenties kuulo ja kiekko vaatii tämmöistä voimaa ja 100 ja 400 metriä nopeutta ja 1500 metriä kestävyyttä, mutta se voisi myös olla, että käsien nopeusvoima ja jalkojen nopeusvoima ja sitten tämmöinen kestävyys tai joku muu. Mutta se on sitten tutkijasta kiinni ja tämä on semmoinen tutkijajohtoinen menetelmä monella tapaa ja sitten tulkinta varsinkin. Tämä on vain tämmöinen laskennallinen apukeino sitten, millä saadaan erityisen suuresta määrästä muuttuja sitten seulottua sitä tietoa, ja näitä voi käyttää sitten näitä faktoreita tämmöisinä omina muuttujina, vaikkapa tämmöisessä regressioanalyysissä sitten. No tämä oli tämmöinen eksploratiivinen, että katsottiin niin kuin kaikkien väliset suhteet ja niistä sitten se, että mitkä, tai kaikkien suhteet käytiin läpi ja katsottiin sitten, että mitkä on vahvoja ja mitkä muuttujat millekin faktorille latautuu. Ja nämä tämmöisiä piilomuuttuja yleensä kuvataan tämmöisillä ympyröillä ja sitten laatikolla näitä havaittuja muuttujia. Ja tätä käytetään erityisesti sitten, kun halutaan tehdä joku kysely jostain aiheesta ja siihen on, kun kirjallisuuden perusteella on kehitetty useita tämmöisiä kyselyväittämiä ja sitten niiden väittämien tämmöistä sisäistä rakennetta, jos meillä on vaikka 20 väittämää sieltä, että mitkä tavallaan kuuluisi yhteen ja mittaisi tämmöistä yhtä osa-ulottuvuutta sieltä. Vaikka niin kuin se hyvinvoinnin ja motivaation kohdalla nämä pätevyys ja yhteisöllisyyden tunne ja itsenäisyyden tai tämmöinen hallinnan tunne. Tämän voi myös sitten tehdä tämmöisenä konfirmatorisena, eli sitten voidaan, kun meillä on joku tämmöinen kysely niin, ja tiedetään, että siellä pitäisi esiintyä noin jotkut tietyt ulottuvuudet, niin voidaan testata suoraan, että natsaako ne muuttujat, mitä me ajatellaan, niin näihin faktoreihin. Ja tavallaan tämä on sitten semmoinen tapa niin kuin validoida tämmöisiä kyselymittareita esimerkiksi. Mutta tässä kurssilla käydään tuo eksploratiivinen, ei vähiten siitä syystä, että se on se, minkä pystyy tuolla SPSS-ohjelmistolla tekemään. Okei, nyt on alustavasti käyty läpi nämä jaksolla opiskeltavat menetelmät. Ja Osaamistavoite tälle johdantoluennolle oli oppia tunnistamaan näitä menetelmiä ja ymmärtämään niiden käytöalaa. Ja koska oman osaamisen testaaminen on tutkitusti tehokkain oppimistrategia, niin voitaisiin hieman testata nyt tätä osaamista. Eli tehtävänä olisi yhdistää tutkimuskysymys ja monimuuttuja menetelmä. Eli tehkääpä tuo monivalintatehtävä. Sitä saa tehdä niin monta kertaa, että saa oikein. Juu, ja hyvinvoinnin ulottuvuuksia tutkivan kyselyn 50 väittämää, ja niistä pitäisi seuloa sitten näitä ulottuvuuksia, niin siihen tietysti käy faktorianalyysi. Ja eroavatko nämä eri ryhmien oppilaat kahden tämmöisen selitettävän muuttujan suhteen, niin siihen tietysti käy monimuuttuja varianssianalyysiä. Ja sitten tämmöinen selitystasojen, eri selittäjien selitystasojen vertailu, niin siihen tietysti käy monimuuttuja regressioanalyysi. No niin, ja testin myötä sitten näemme, miten ollaan hienosti saavutettu nämä osaamistavoitteet, eli tunnistatte näitä määrällisiä monimuuttuja menetelmiä ja ymmärrätte niiden sovellusalaa jo alustavasti ja luennoilla ja demoilla ja harjoitustehtävässä sitten opiskellaan tarkemmin tätä niiden käyttöä ja raportointia. Ja seuraavassa videossa kerron alustavasti näistä opiskelu- ja opetus- ja suoritusmuodoista.